Eta 11:28 direnean, Euskadi Irratiko estudiora sartu da berriz ere Olaia. Kaixo, berriz ere Olaia.
Kaixo.
Eta bueno, beste kontu batzuei buruz hitz egin behar dugu, kontu serioagoei buruz, eta askotan guretzat, sinestezina izan daitekeen errealitate baten inguruan. Ze ez dakit badakizuen, baina munduan, 1.100.000.000 lagunek ez duten nortasunik. Nortasunik gabe bizi dira, 1.100.000.000 lagun. Ez dira inolako erroldatan agertzen, ez daude registratuta, eta ondorioz, eskubiderik gabe bizi dira.
Bai, ba, nortasun bat izateko eskubidea, oinarrezko eskubidea da. Zu nortzara galdetu, eta zuk ba, gorka erantzungo
bai,
zenuke.
Bai, zalantzari gabe.
Nikolaia, entzule askok behar bada pentsatuko dute, gauza jakina da hori. Baina oinarrezko informazioa da, baina informazio horrek norbait dela bai eztatzen du. Arazo honekin kezkatuta, Euskal Ikasle Talde batek Xaruk ekimena sortu du, eta Sara Anton, Xarukeko kidetako bat da, eta gaur gurean dago.
Egunon, Sara, Sara, barkatu. Zer da Xaruk?
Bueno, Xaruk da duela urte bete lehen graduko ikasle batzuk sortutako proiektu bat. Gaur egun eta bueno, etorkizunean espero eguna gure bizimodua izatia eta gure enpresa soziala. Baina bueno, gaur egun da azkenian identitate eskubidean alde lan iten duan enpresa sozial bat.
Lehen gradua aipatu duzu, zer ikasten ari zarete?
Lehen gradua lidergotza berrikuntza eta ekintzaietasuna. Eta bueno, ia bukatzen gabizela, bueno, gure proiektua aukeratu dugu askok honekin aurrera itia etorkizun baten. Eta pixkat hori ikasten dugu, ekintzaietasuna, baita ere ba, ekipuak lideratzia eta pixkat, eta bueno, sortzia proiektu berriak.
Baina nik ez dakit oso ohikoa izango ote den lehen graduko ikasleek horrelako proiektu bat aukeratzea. Ez dakit zuek nondik nora egin duzuen autu hori?
Bai, bueno, pixkat askotan saia izaten da ere, baina beti lehen graduti bultzatzen gaituzte aspektu sozialak izatera gure proiektuak, eta batzutan gehiago izaten da, beste batzutan gutxio, baina beti dago jendia ba, proiektu sozialak iteko guakin, ekintzaetasun sozialera bideratu nahi da bena beraien bizitza, eta hola elkartu ginen gainera ba, Irunen, Bilbon, Oñatin eta Madriden ikasten dugu ikasliak.
Sara, hasieran nolabaiteko aurkezpena egin dugu eta pare bat datu eman ditugu, baina nola sortu zen erregistratu gabeko pertsonen inguruan lan egiteko asmo hori?
Bueno, hau dana sortu zen hasiera batean gure taldekide Maria Brakongatik. Bueno, berak ikusi zuan Lion pelikula, dala benetako historio baten eginda hauan, bueno, benetako historio bat.
Oinarritutakoa.
Bai, oinarrituta dago pelikula bat, kontatzen duana, ba, Kalkutako irian, galdu zen ume batek, zela ba, zeukitzeian identitaterik, ez da bere gurasuek, ba, gero ezin izan zitula aurkitu, eta bueno, pixka kontatzen du, ba, ze tragedia sufritzen duten, ez? Edo jasaten duten. Eta bueno, hori ikusita gainera gero hirugarren mailan gaudela orain, bueno, intxe bukatzen ja, urtero Indiara bidaia egiten dugu hirugarren mailan. Orduan, ba, ikusi genuen pixkat hor lotura, zegin jan hori investigatzen, zela landu alko genuen, eta bueno, ba, postu bat ingenuen, probatzeko aurten, gustora gaude, así que hortan jarraitzen dugu.
Eta nortasunik gabe bizitzeak esan duzu zer nolako tragedia den, baina nola baldintzatzen du pertsona hauen egunerokoa edo euren bizitza?
Ba, lehenik eta behin esan dezuen bezala, azkenian identitate bat ez dakasunean, gobernu baten aurrian, bueno, gobernu baten aurrian lehen da iziz etxera gizaki bat, beraz ez dituzu giza eskubideak, eta gero baita ere, azkenian beti bultzatzen du pobrezia bizi egora baten bizitzera beti, azkenian ba, baita ere egoten dira errezago da aurrak adibidez, erortzia ba, aurren eskontzetan, edo lanian hastia aurrak diala, edo lan forzosotan, orduan oso erresa da beti jarraitzia pobrezia maila baten eta ez atera alizatia hortigan.
Horretarako ez dituzte registratzen, horregatik ez dituzte registratzen aurra hauek, gero nahi dituztelako erabili horrelako lanak egiteko eta bar, edo zergatik ez dituzte registratzen aurra hauek jaiotzen direnean?
Hori ibili gera, bueno, Indian egon geran denbora guztian ziar begiratzen, azkenian ikusi ditugu barrera ezberdina daudela eta ez dala bakarrikana, bueno, ba, ez dakate dirua eta ez dute egiten. Baizik eta arazo desberdin asko daude, eta hoi edanak analizatzen egon gera, hoietatik batzuk noski hoiek diala, azkenian ba, mafiak edo analakoak erabili aldituzte aurroiek, baina noski gurasuek ez dituzten nahi aurrak horrela euki. Baina bai ikusi egu, bai izan laike, gobernuak ez dakalako infrastruktura nahikua, aldea ez dianian bizi iria hundietan, ba, aldeetara jutia zozaia da, edo ez dakabe gobernuak ez dakar rekurtzo nahikua jartzeko, baitare jende asko, ba, ez daka ezagutza eskubide honena, edo hau bihar duala, beste asko, ba, egunian bizi dianez, ez dute pentsatzen etorkizun baten biako dutenian, baizik eta gaur bertan jatekua berdet, ba, jatekua hartuko.
Eta horrelako testu inguru batean, azpiegitura falta, aipatu dituzun elementu horien aurrean, nola egiten duzu lan aurra hauek erregistratzeko, edo nola irauli daiteke egoera hori, ez dirudi bat ere erraza, ez da?
Ez, egia esan da ez, eta, bueno, behintzat oin sortia dakaguna da, badagola mundu mailan iniziatiba asko hau aldatzeko eta gauza hauek garatzeko, gainera herrialde askotan gertatzen den, ez ezin dian bakarrik, ba badaude iniziatiba pila bat, teknologia berri pila bat eta prozesu berriak erabiltzen ari dianak eta aplikatzen herrialde ezberdinetan, ba gau danetan ez daudelako barrera berdinak, eta orduan ikusten gabiz pixkat, ba ze dagon mundu mailan eta ze parte hartu behar guk hortan.
Eta zuek Indiako zegunetan lan egiten duzue?
Indian egon gera Maharashtra zonan, deitzen da Pune eta Bombay hirietan. Batez ere orain gaude Bombayen lanean, eta egiten duguna bertan da bertako organizazio batzukin, gobernuz kanpoko bi organizazioekin gaude lanean, ba beraiek ja bertako jendia ezagutzen duten eta komunitate batzutan lanin, ba beraiekin iristen gera familia hoiengana esplikatzera sedan eskubide hau eta seba aukibia duten beraien identitatea beraien seme alabek, batez ere, eta gero laguntzen diegu, ba, erregistratzen. Bai, kostuei aurre egiten, eta pixkata saltzen, edo ezagutza ematen horri buruz.
Beraz, Indiara iritsi zinetenean, bazenek egiten proiektu honen berri, edo iritsitakoan konturatu zineten zer nolako dimentsioa zuen arazoak?
Bueno, pelikula hau ikusi, eta pixkata zionei buruz investigatzen, izan zan aurreko urteko maiatzean, eta lehengoa junzian Indiara irailean. Orduan irailerako bagenekin pixkatonei buruz esan, baina iritsi ginean, bueno, iritsi zianak Indiara orduan, iritsi zian ezer gabe, bueno, guazen ikustera, aber zegoera dagoan, eta horrela jungera pixkat, ba, sortzi hilabete, zaudana sortzen.
Eta hor sortzi hilabete horietako bizipenak bilduz, okeraz banago, Voces Invisibles izeneko liburu ere sortu duzu, idatzi duzu, Zer topatu dezakegu bertan?
Ba, Voces Invisibles liburuak kontatzen da, hau ezagutu ditugun hiru aurren historia, azkenian pixka kontatzen du, beraiek, ba, ume asko ezagutu ditugu lan honekin, oso polita izan da egazen da lana bertan, eta kontatzen ziguten, ba, pixkat beraiek dituzten ametzak, ba, zela askotan begual umiak lanian dauden, eta pixkat jendiak errealidade hau ezagutzen ez degunez gure herrialdian, zestakagu arazo hau, eta zaigu ez da buruti pasatzen, ba, pixkat jendiak ezagutzeko ume hauen bizitza, eta zela pertsona baitare ametzak dituzten eta lanian dauden eta ikasi nahi duten beste aur guztiak bezala, ba pixka kontatzen du hiru ume hoien historia, baitare ba bueno, generalian arazo hauze dan eta guzetan gabizen lanian edo eta zela alduten lagundu.
Xok handi hartuko zenuten, ezta, errealitate hori ezagutzean, seguretzat pentsa ezina edo imagina ezina da askotan, ez? Erregistratu gabe dagoen norbait bizitzea, ez? Mundu honetan, ezta? Hain gizarte burokratiko honetan.
Bai. Bai, egia esan da txoke handia eta ba, batez ere txoke handia, ze ba, leku berdinean bizidan jendia ikusten duzu batzuk oso kontziente diala ba, zela eskubide hau hain biharrezkoa dan eta ez dakaben, baina bueno, nahi duten
eskubide guztien iturria delako, ez da?
Hori da, eta beste batzuk daude, ba, ez dakibela zeta zitz egiten nahi zelan, ere. Orduan, ba, txoke handia, zentzu hortan, bai.
Eta nola lan egin beraiekin, ze azkenean pentsatzen duzu, ze hizkuntzatan hitz egiten duzu beraiekin, esan duzu bere momentu batean euren familiei saiatzen zarete azaltzen zein den arazoa, komunikazio horretan nola egiten duzuelan?
Ba, pixka zaila izaten da, ze, bueno, organizazioekuek azkenian badakibe pixkat inglesez, baina, ba, gerota azkenian edukazio gutxio jaso duen, hezkuntza gutxio jaso duen jendian gana iriste zeranian, ba, gerota gutxio dakibe inglesez, orduan, familiek normalian ez dute jakiten, eta izaten da, ba, beste langileen artian eta nere artian, ba, inglesa eta beraien hizkuntzan artian, pixkat, ikasi nahi anabil pixkat, baina uste zaila izango dela.
Sara, Indian aritu zarete lanean, aurrerantzean derean jarraituko duzue, ze asmo duzue aurrera begira?
Ba, oraingo salare gabiltza oraindik sortzen ere gure bidia, ba, pixkat esan dizueten bezala, ba, globalki ikusita ze gauza berri dauden eta nun bia zaigun guri, batez ere nahi dugulako, ba, bueno, nun bia zaigun guri, ba, horra goia, zorra lanera. Baina, orduan, bai, oraingo zindian, ze bertan hasi gera, herrialde bakoitzare, ba, mundu bada, eta bertan oso gustora gaudela, ja baditugula lotura batzuk, eta kolaborazio batzuk itxita, ba, bueno, oso gustora bertan, hasi que...
Kolaborazioak aipatu dituzu, proiektu hau egiteko dirua eta finantziazio ere beharko duzu, eh?
Bai.
Ez da bakarrik asmoarekin nahikoa izango, ez?
Ez, hori
da. Zoritxarrez.
Ez, azkenean ni bueltatu nintzen duela bi aste, baina bisatu hau gatzez zitzaitelako, baina helburua gure helburua alik eta azkarren jutia norbait, eta hortan gabiltza hau da, ba, ber lortzen dugun nahikoa beste norbait eramateko bertara, eta ber algenan jun bi urren urterako, ber.
Zaipatu dugu Voces Invisibles liburu hori, baina non lort dezakegu liburua, edo nola lagundu dezakegu zuek ere zuen ekimen honekin?
Ba, bueno, ba gabiltza orain publizitatzen gure sare sozialetan, eta horri aldian dakagu erosgai.
Xaruk webgunean.
Ba, Xaruk for Identity deitzen da webgunea, eta bertan agertzen da orrialdean, eta laizer saiatuko gera ba, denda desberdinetan edo liburutegi gutxi batzutan jartzen.
Eta bidutako dirua, ba, proiekturako izango da, erregistratu gabe dauden biztanle horiek erregistratu alizateko, eta zuen lan hori aurrera atera alizateko. Indiara bueltatzeko asmoa duzu, Sara?
Bai, ni maite minuta bueltatu nahi zirrialde hartaz, edo behintzat bertan egiten genuen lanaz, así que alik eta azkarren.
Noiz bueltatuko zara, alik eta azkarren. Ez dakizu noiz, baina alik eta azkarren.
Bisatua lortzerakoan ziurrenik ez, bisatuaren arazoare aipatu duzu, ze horrek ere zailduko ditu gauzak batzutan.
Berriro lortu bergoa, baina bueno, bai. Baina bai, espero alik eta azkarren bueltatzia, eta ez banaiz ni, behintzat Xarukeko beste norbait, ze bertan biharrak agu bertan egoteko ondo jarraitzeko lan honek, así que espero alik eta azkarren jutia bai.
Zure bokazioa aurkitu duzu, Sara?
Bai, denbora bat erako bai bintzat.
Lan egin nahiko zenuke aurrerantzean ere, datozen urteetan ere?
Bai. Apostu hain nahi dugu honengatik, gainera aurrengo urtean, ba, graduan, unibertsitatean tokatzen zaigu pixat startup process deitzen zaion prozesu bat, eta ja proiektu hartu, eta gure bizimodua bihurtze saiatzeko da, orduan, apostua nahi dugu honengatik, ez dakit bizitza guztirako, 20 urte, 10 edo 5 edo igual bilabetetan ezinezkoa da jarraitzea, baina bueno, saiatuko gera.
Bueno, abe joan daizuela.
Eta eskerrik asko egiten duzuen lanarengatik.
Zuei,
Sara Anton.
Bidatzeagatik.
Zorte hon, zuen proiektuarekin.
Eskerrik asko. Sonus